นี้ก็เป็นเช้าแรกนะของการเข้าพรรษาปี2565การเข้าพรรษานี้นะมันก็หมายถึงการที่เราเริ่มต้นนะที่จะทำการศึกษาและปฏิบัติเป็นการเริ่มต้นของการทำความเพียรเพื่อฝึกฝนตนนะทั้งกายและใจให้ดีงามและการฝึกฝนตนนี้ก็มีความต่อเนื่องนะยาวนานนะก็ไม่ถึงกับนานมากนะแต่ว่ามันก็เป็นช่วงสำคัญนะตลอด3เดือนเนี่ยช่วงเข้าพรรษานี่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญมากในทางวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธไทยโดยเฉพาะสำหรับผู้บวชการบวชเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะบวชในเดือนไหนช่วงเวลาใดของปีเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการบวชเพื่อเอาพรรษาเอาพรรษาก็หมายว่าจะบวชแล้วก็เข้าพรรษาด้วยไม่ว่าจะบวชวันไหนเดือนใดก็ต้องให้ได้พรรษาเหมือนกับว่าถ้าบวชแล้วไม่ได้พรรษาหรือว่าไม่เอาพรรษานี้ก็นั่นถือว่าเป็นการบวชที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะว่าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยแหละนะที่มันเป็นช่วงที่การบวชนะจะเป็นไปอย่างเข้มข้นนะมีทั้งการศึกษาทางปริยัติและปริยัติเนี่ยนะมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความรู้ในทางพุทธศาสนาแต่รวมไปถึงเรื่องอื่นด้วยรวมทั้งนะเรียนรู้เรื่องทางโลกนะสมัยก่อนนี่หลายคนจะอ่านออกเขียนได้เนี่ยก็ช่วงเข้าพรรษานี่แหละรวมทั้งมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องวิชาทางโลกนะวิชาช่างนะไม่ว่าจะเป็นช่างไม้ช่างอิฐนะหรือว่าวาดภาพนี่ก็สมัยก่อนก็มาเรียนกันในช่วงเข้าพรรษาเพราะการบวชสมัยก่อนนี่เป็นการบวชเพื่อเรียนด้วยนะเรียนเอาวิชาความรู้แม้กระทั่งในทางโลกนะจึงเรียกว่าบวชเรียนแต่นอกจากเรื่องของวิชาความรู้ทั้งทางธรรมทางโลกแล้วเนี่ยนะก็มีการปฏิบัติด้วยปฏิบัติในที่นี้ก็หมายถึงการฝึกหัดขัดเกลาไม่เป็นแม้กระทั่งเรื่องกิริยามารยาทรวมทั้งการขัดเกลาอุปนิสัยให้เป็นคนที่อารีอารอบนะใส่ใจส่วนรวมแล้วก็อยู่ง่ายมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานเรียกว่าคุณธรรมต่างๆนะที่จำเป็นของการดำเนินชีวิตนี้ก็มาเรียนเอานะในช่วงที่บวชโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือการนะภาวนาทำกรรมฐานเจริญสติสมัยก่อนนี้ก็เลยไปถึงการเรียนวิชาอาคมด้วยนะภาวนาเพื่อวิชาอาคมนะเพราะสมัยก่อนนี่มันก็เป็นวิชาที่จำเป็นต่อความอยู่รอดเป็นวิชาที่จะช่วยปักรักษาตนให้ปลอดภัยเพราะมีความเชื่อว่าเนี่ยภัยอันตรายบางทีมันก็มาในรูปของสิ่งที่มองไม่เห็นยังก็ต้องมีวิชาอาคมไว้ป้องกันตัวบ้างหรือว่าป้องกันญาติพี่น้องหรือใช้ในการรักษาผู้คนเวลาโดนของอะไรทำนองนี้นั่นเป็นเรื่องของอดีตนะแต่ว่าสิ่งที่ยังเป็นแก่นสารอยู่นะของการเข้าพรรษาคือการฝึกฝนตนทั้งกายทั้งวาจาแล้วก็ใจโดยเฉพาะสำหรับพระ ที่บวชใหม่นะซึ่งส่วนใหญ่ระยะหลังนี้ก็มาบวชเอาตอนใกล้จะเข้าพรรษาเพราะนั้นการเข้าพรรษาจึงนะเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญมากนะที่จริงก็ไม่ใช่เฉพาะกับพระหรือว่านักบวชเช่นแม่ชีอย่างเดียวผู้ครองเรือนหรือคฤหัสถ์เนี่ยที่อยู่บ้านช่วงเข้าพรรษานี่ก็เป็นช่วงเวลาของการฝึกฝนเหมือนกันนะโดยเฉพาะในเรื่องของทานและศีลไอ้เรื่องทานนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ทำกันเป็นนิสัยอยู่แล้วนะเพราะคนไทยเราก็นิยมการให้ทานโดยเฉพาะการถวายทานกับพระแต่เรื่องการรักษาศีลเนี่ยก็ต้องเข้มงวดกันในช่วงเข้าพรรษาอย่างน้อยๆก็ศีล5โดยเฉพาะศีลข้อที่5นะซึ่งมักจะย่อหย่อนแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายนะในวัฒนธรรมไทยนะศีลข้ออื่นอาจจะทำได้ยากหน่อยนะหรือว่าจะทำก็ต้องปกปิดนะแต่ไม่เหมือนศีลข้อที่5นี่มันเดี๋ยวนี้ก็ทำกันอย่างเปิดเผยแต่ว่าถ้ามีการควบคุมตนเองนะโดยอาศัยเทศกาลมันก็ช่วยทำให้การควบคุมตนเองให้อยู่ในศีลเนี่ยมันเป็นไปได้ดีมากขึ้นแต่ในส่วนของนักบวชเนี่ยนะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยในแง่หนึ่งมันก็หมายถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่ที่จะครองตนให้ราบรื่นท่ามกลางผู้คนที่แวดล้อมซึ่งอยู่ร่วมกันเป็นสังฆะนะสังฆะนี่ก็หรือสงฆ์นี่ก็แปลว่าหมู่คณะในช่วงเข้าพรรษานี่ก็เป็นช่วงที่ใครๆก็พากันมานะที่จะอยู่ร่วมกันนะเพื่อที่จะปฏิบัติตนแต่การที่จะอยู่ร่วมกันนะมากๆมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและยิ่งต้องมาฝึกฝนพัฒนาตนนะฝึกหัดขัดเกลานิสัยบางอย่างรวมทั้งเรียนรู้ที่จะลดละนะความอยากในหลายเรื่องเนี่ยมันก็คือการทวนกระแสกิเลสนั่นเองนะไอ้การทวนกระแสกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งต้องทำต่อเนื่องกันตลอด3เดือนนะในฐานะที่เป็นนักบวชในฐานะที่เป็นพระในฐานะที่เป็นแม่ชีนะมันต้องอาศัยนะความตั้งใจอย่างแน่วแน่ต้องอาศัยกำลังจิตกำลังใจที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีความหนักแน่นมั่นคงไม่ไหลไปตามกระแสกิเลสซึ่งตอนเป็นคารวะนี่ก็อาจจะทำได้ง่ายแต่พอเป็นพระแล้วจะทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทำได้ยากแล้วก็ขืนทำก็เกิดผลเสียหายนะเสียหายต่อความเป็นพระเสียหายต่อหมู่คณะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีนะสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งนะที่ต้องมีในการเข้าพรรษาหรือในการทำพรรษานั้นก็คือความตั้งใจมั่นความตั้งใจแน่วแน่ซึ่งในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าอธิษฐานนะก็อธิษฐานเนี่ยนะมันแปลว่าความตั้งใจมั่นความตั้งใจเด็ดเดี่ยวความตั้งใจแน่วแน่ความตั้งใจที่หนักแน่นนะมันตรงข้ามนะกับความเข้าใจของคนทั่วไปเพราะความเข้าใจของคนทั่วไปอธิษฐานเนี่ยมันคือความตั้งจิตปรารถนาที่จะขอโดยเฉพาะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจตนบันดาลได้ เรามักอธิษฐานกันนะอธิษฐานขอให้หายป่วยอธิษฐานขอให้ร่ำรวยอธิษฐานขอให้เรียนจบอธิษฐานขอให้สอบเข้าได้นะอันนี้คืออธิษฐานที่เราคุ้นเคยแต่จริงๆอธิษฐานเนี่ยภาษาบาลีความหมายที่แท้เนี่ยคือความตั้งใจมั่นความตั้งใจแน่วแน่ความตั้งใจเด็ดเดียวหนักแน่นที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จนะหรือให้บรรลุผลมันคือความตั้งใจที่จะทำอธิษฐานที่คนไทยคุ้นเคยเนี่ยคือความตั้งใจขอเพื่อจะได้เพื่อจะเอาโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะว่าความหมายมันเพี้ยนไปไกลเลยนะอธิษฐานบาลีกับอธิษฐานภาษาไทยเนี่ยอธิษฐานที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยนะมันจะว่าไปแล้วเนี่ยมันเป็นบารมีข้อหนึ่งเลยทีเดียวนะบารมีเนี่ย10ประการ1ใน10นั่นคืออธิษฐานบารมีอันนี้คำว่าบารมีเนี่ยมันภาษาบาลีกับภาษาไทยมันก็ไม่เหมือนกันนะบารมีในภาษาบาลีเนี่ยมันแปลว่าคุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวดเพื่อบรรลุจุดหมายที่สูงส่งนะเป็นเพราะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยบำเพ็ญบารมี10ประการครบถ้วนนะจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าบารมี10เนี่ยนะเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะในการที่ทำให้ปุถุชนเนี่ยได้บรรลุถึงความเป็นพุทธะหรือทำพุทธะสมบูรณ์จนทั้งกายเป็นพระพุทธเจ้านั่นจึงเป็นสิ่งที่สูงส่งมากนะท่านนี้เรียกว่าเป็นคุณความดีนะที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวดเพราะว่าทำได้ยากแต่ถ้าทำแล้วเนี่ยและทำได้ครบถ้วนนะก็จะทำให้ได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่พอมาถึงภาษาไทยเนี่ยบารมีมันกลายเป็นอะไรกลายเป็นเหมือนกับอำนาจวาสนาผู้มีบารมีเนี่ยผู้มีบารมีคือผู้ที่มีอำนาจวาสนาเป็นผู้ที่ใครๆก็เกรงขามเป็นผู้ที่มีบริษัทบริวารซึ่งบางทีมีนัยยะในทางที่ไม่ดีนะเพราะว่าเจ้าพ่อหรือผู้มีอิทธิพลเนี่ยบางทีเขาก็ถูกมองเป็นผู้มีบารมีแล้วเจ้าพ่อหรือผู้มีอิทธิพลเนี่ยหรือผู้ที่มีบารมีเนี่ยจำนวนไม่น้อยก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างทางด้านคุณธรรมไม่ได้บำเพ็ญคุณความดีอย่างจริงจังนะกับทำตรงกันข้ามโดยซ้ำก็มีแต่บารมีเนี่ยในภาษาบาลีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความหมายสูงส่งมากนะและอธิษฐานเนี่ยก็เป็นบารมีอย่างหนึ่งเพราะอธิษฐานเนี่ยนะจึงเป็นสิ่งสำคัญนะเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งนะที่เราควรจะบำเพ็ญกันให้มากและเป็นสิ่งจำเป็นนะสำหรับการที่เราจะฝึกฝนตนนะอย่างต่อเนื่องตลอด3เดือนนะตลอดช่วงเข้าพรรษาเพราะนั้นเนี่ยในวันแรกของการเข้าพรรษาเนี่ยนะก็จะมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่เราเป็นธรรมเนียมก็ได้เรียกว่าอธิษฐานพรรษาหรืออธิษฐานเข้าพรรษานะคือความตั้งใจมั่นนะที่จะจำพรรษาให้ครบนะทั้ง3เดือนหรือความตั้งใจมั่นที่จะอยู่ในอาวาสหรืออยู่ในวัดนะบำเพ็ญปฏิบัติครบ3เดือนและจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเราไม่ควรทำให้มันเป็นเพียงแค่ธรรมเนียมหรือประเพณีแต่ว่าควรจะทำให้มันนะยังลงไปในใจของเรานะเมื่อเราอธิษฐานพรรษาเนี่ยซึ่งจะทำนะหลังจากบรรยายเสร็จเนี่ยเราก็ตั้งใจมั่นจริงๆนะที่จะจำพรรษาให้ครบนะ3เดือน ลำพังนะเพียงแค่พูดว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดเนี่ยแค่นี้ไม่พอนะทำให้ดีที่สุดเนี่ยมันเป็นคำหรือสำนวนที่เราพูดกันบ่อยมากนะจะทำให้ดีที่สุดนะแต่ว่าบางทีมันไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะว่ามันเลื่อนลอยมากนะมันเลื่อนลอยมากนะแต่ถ้าหากว่าเราตั้งจิตนะตั้งใจว่าเนี่ยฉันจะจำภาษาให้ครบ3เดือนอันนี้มันจะมีน้ำหนักมากกว่าเพราะว่ามันมีเป้านะชัดเจนเลยนะว่า3เดือนเนี่ยฉันจะทำให้ได้มันไม่เลื่อนลอยมันก็คำว่าหรือประโยคที่ว่าเนี่ยฉันจะทำให้ดีที่สุดนะซึ่งก็จะหมายความว่าอยู่แค่ทิศเดียวอยู่แค่เดือนเดียวก็ไปแล้วก็ได้เราก็จะบอกว่าโอ้ฉันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันลำบากเหลือเกินนะกินอาหารแค่มื้อเดียว2มื้อนะกุฏิก็แย่นะมแมลงก็เยอะนะแถมต้องนอนคนเดียวฉันไม่ไหวแล้วนะฉันทำดีที่สุดได้แค่นี้แหละคือเดือนหนึ่งเนี่ยไปมาเนี่ยคำว่าดีที่สุดทำให้ดีที่สุดเนี่ยมันก็เลยนะกลายเป็นคำที่ไม่ได้มีความหมายเลยนะนะสู้ความตั้งใจมั่นนะว่าฉันจะอยู่ให้ได้3เดือนการทำอะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าเรามีความตั้งใจแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดการสำทับกำชับให้เกิดความมุ่งมั่นนะที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จได้เพียงแค่ความอยากอย่างเดียวมันไม่พอนะแม้เราจะอยากในสิ่งที่ดีนะแต่ว่าถ้าไม่มีความตั้งใจไอ้ความอยากนั้นมันก็ไม่แปรเป็นผลที่ต้องการได้หรือไม่เพียงแค่ความคิดแต่มันไม่กลายเป็นความจริงเหมือนกับว่าเราก็รู้ตัวเราเป็นคนที่โกรธง่ายนะเราอยากจะเป็นคนที่สงบหนักแน่นเวลาโกรธแล้วเนี่ยไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายไอ้ความอยากแบบนี้เนี่ยมันไม่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปได้เลยจนกว่าเราตั้งใจนะฉันตั้งใจว่าเนี่ยเวลาที่โกรธเนี่ยฉันจะไม่โวยไม่วายฉันจะเงียบสงบหรือว่าฉันจะตั้งสติให้ได้มันต่างกันเยอะเลยนะจากความอยากกลายเป็นความตั้งใจเนี่ยระหว่างความอยากความตั้งใจเนี่ยอันนี้พอตั้งใจแล้วเนี่ยนะแม้ว่าใหม่ๆเนี่ยเราจะทำไม่ได้อย่างที่ตั้งใจเช่นเวลาโกรธเนี่ยมันก็เผลอลืมตัวบ่นโวยวายตีโพยตีพายหรือบางทีก็หลุดปากด่าหรือแสดงอาการฮึดฮัดแต่ว่าสักพักก็จะระลึกได้โอ้นี่เรานะไม่ได้ทำอย่างที่ตั้งใจไว้ต่อมาเนี่ยเจออะไรมากระทบก็โกรธอีกแล้วก็เผลอโวยวายเข้าไปอีกนะแต่เนื่องจากเราตั้งใจนะว่าเราจะนิ่งมันก็ทำให้เรารู้ว่าโอ้นี่เรายังต้องปรับปรุงตัวนะเราต้องทำให้ได้นะต่อมาเนี่ยนะพอเริ่มโกรธนะมันจะหลุดปากออกไปแล้วมันก็นึกได้นะถึงความตั้งใจนะที่จะควบคุมตัวเองตอนนี้นะก็เริ่มจะคุมตัวเองได้แล้วและต่อไปเนี่ยพอมาเริ่มโกรธนะก็นึกขึ้นมาได้นะถึงความตั้งใจก็สามารถที่จะคุมกายวาจาไม่ให้โวยวายออกไปได้ให้ความตั้งใจเนี่ยมันทำให้เกิดการกระทำขึ้นมามันเป็นยิ่งกว่าความอยากเร่งถ้าหากว่าเรานะทำให้ความตั้งใจนั้นมันกลายเป็นนะความหนักแน่นขึ้นมาที่เราเรียกว่าอธิษฐานเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ความเพียรนะความพยายามของเราเนี่ยมันมีความหนักแน่นมากขึ้นมันทำให้นะสิ่งที่เราอยากมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความคิดนะแต่มันกลายเป็นการกระทำขึ้นมามันเป็นตัวเพิ่มความเพียรให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปรารถนาอะไรก็ตามที่ดีงามเนี่ยนะเราต้องทำให้มัน เกิดความตั้งใจขึ้นมาและทำให้ความตั้งใจนี่กลายเป็นความตั้งใจที่แน่วแน่เด็ดเดี่ยวหรือความตั้งใจที่หนักแน่นนั่นคือการอธิษฐานถ้าเรารู้จักอธิษฐานที่ถูกต้องเนี่ยเราจะมีความเพียรเราจะมีความหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นเราจะไม่เอาแต่เป็นเราจะไม่กลายเป็นคนขี้ขอนะอยากได้อะไรก็ขอคืออธิษฐานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะว่าขอให้ได้บรรลุได้สิ่งนั้นสิ่งนี้กลายเป็นคนที่อ่อนแอก็ยังปล่อยใจไปตามกิเลสไม่คิดที่จะทำความเพียรนะก็รู้ว่าอะไรดีแต่ว่าทำไม่ได้ได้แต่ขอนะให้มันสำเร็จแทนที่ขยันหมั่นเพียรแล้วจะได้ประสบความสำเร็จก็นิ่งเฉยนะแล้วก็ขอเอาขอบางทีอาจจะมีเครื่องเส้นด้วยนะแล้วก็ไปคิดแต่ว่าจะไปขอที่ไหนดีที่จะทำให้บรรลุความสำเร็จนะได้ไวๆนะที่นั่นที่นี่เขามีศาลนะที่ไหนที่เราที่คิดว่าจะศักดิ์สิทธิ์หรือเฮี้ยนก็ไปที่นั่นมันก็ทำให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นพุทธมากขึ้นและทำให้ชีวิตเราเนี่ยเจริญก้าวหน้าได้ยาก